Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun siz bilan Yoqub kitobining 1-bobiga chuqur nazar tashlab, Xudo bizga bu bobda nimalarni o'rgatmoqchi ekanini bilib olamiz. Xudovand har bir odamning hayotida alohida bir reja bilan ishlaydiki, buni his qilib boshimizdan kechirib, hayratdan unga hamd va sanolar ayta olamiz xolos. O'tgan safar aytib o'tganimizdek, Yoqub kitobining muallifi Iso Masihning ukasi Yoqub bo'lgan. U o'zini Xudoning va Iso Masihning quli deb tanishtiradi. Yoqubning hayotida juda keskin o'zgarish bo'lgan. Avvaliga Iso Masih tirik bo'lganida u akasining aqli joyida emasligi ishongan bo'lsa, Iso Masih o'lib tirilganidan keyin Xudovand unga chindan ham Iso Masih ekanligini ko'rsatdi. Xudovand siz bilan bizga sabrli bo'lganidek, Yoqubga ham sabr qildi. U sabr bilan uning yuragiga o'z urug'larini ekdi. Bir kun kelib, bu urug'lar Yoqubning yuragida ildiz otdi.
Juda ham kuchli bir o'zgarish bo'ldi. Tanqidchi qulga aylandi. U o'z maktubining boshida o'zini qul deb atashdan uyalmaydi. U Xudo bilan Iso Masihni bir xil darajaga qo'ygan. U Iso Masihni Xudo ekanligini ruhan anglab yetgan. Yoqub hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmasligini yaxshi bilgan. Shunday bo'lsa-da, u o'zini Xudo va Iso Masihning quli deb aytadi. U o'zining aytganlariga hech ham qarshi chiqmaydi. Aksincha, Iso Masih va Xudo bir zot ekanini anglaydi. Maktub o'zga yurtlarga tarqalib ketgan 12 qabilaga yozilgan. Bu chindan ham shunday. Bu jumlada hech qanday yashirin ma'no yo'q. O'zga yurtlarga tarqalib ketgan bu odamlar yahudiylar edi. Isroil xalqi Xudoning ko'z o'ngida qilgan gunohi uchun butun O'rta Yer dengizi davlatlari bo'ylab tarqalib ketgan edilar. Birinchi tarqalish eramizdan avvalgi 721-yilda Osuriylar Isroil xalqining 10 qabilasini asir qilib olib ketganda sodir bo'lgan edi.
Ulardan ba'zilari payg'ambar Yezdra va Nahimiyo davrida o'z yerlariga qaytib kelgan bo'lsa, qolganlari o'sha yerlarda qolib ketishgan. Havoriylar kitobining 2-bob, 4-oyatga quloq soling. Shunda hammalari muqaddas ruhga to'ldilar. Muqaddas ruh bergan qobiliyatga ko'ra ular boshqa tillarda gapira boshladilar. O'sha kuni Xudojo yahudiylar o'zlari tug'ilib o'sgan yurtdan Quddusga kelgan edilar. Ular o'sha tarqalib ketgan yahudiylarning avlodlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin ham yahudiylarning tarqalishi sodir bo'lgan. Havoriylar kitobining 8-bob, 1-oyatga qarasangiz, Yahudiya va Samariya viloyatlari bo'ylab tarqalganlarini bilib olishimiz mumkin. Stefanning o'limini Shaul ma'qullagan edi. O'sha kundan Quddusdagi imonlilar jamoati shafqatsiz quvg'inlardan azob cheka boshladi. Havoriylardan boshqa hamma imonlilar Yahudiya va Samariya viloyatlari bo'ylab tarqalib ketdilar. Shaul imonlilarni quvg'in qilishi oqibatida juda ko'p yahudiylar o'z yurtidan boshqa joylarga ko'chib ketdi.
Muqaddas kalomda yozilishicha, yahudiylar Finikiya, Kipr va Antioxiyaga ham tarqalib ketishgan. Shuning uchun ham Yoqub o'z maktubini o'zga yurtlarga tarqalib ketgan 12 qabilaga deb boshlaydi. Hamma haqiqiy imonlilar bu dunyoda g'arib va begona. Shunday ekan, bu maktubni to'g'ridan-to'g'ri biz uchun yozilgan deb qabul qilishimiz mumkin. Yana bir savol tug'iladi. Yoqub bu maktubini Iso Masihga ishongan yahudiylarga yozganmi yoki ishonmagan yahudiylargami? Ehtimol har ikki toifadagi yahudiylarga yozgandir. Eng avvalo, u maktubini yuqoridan tug'ilgan haqiqiy imonlilarga qarata yozgan. Shunga qaramay, ba'zi joylarda u masihiylikni targ'ib qiladi, ya'ni masihga ishonmaganlarga murojaat qiladi. Xudovand muqaddas kalomini o'rganishimizda sizga ham, bizga ham donolik va zakovat ruhini ato etsin. Salomat bo'ling.